Vízia.
Vízia.
Vízia. Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Vízia.
Dobar dan, tačno je 17 sati, srećan praznik. Današnje praznično izdanje naše emisije svakako ostaje pri kulturološko i sociološkom konceptu uz jednu zaista primerenu temu današnjem datumu, a radi se o potpisivanju ugovora, odnosno protokola o saradnji ovdašnjeg arhiva, Arhiva Srbije, sa Direkcijom državnih arhiva Turske. I ono što je rezultiralo ovim potpisivanjem jeste da je Turski arhiv prosledio arhivu Srbije oko 22.000 dokumenata iz 15., 16. i 17. veka koji svedoče o životu u Srbiji na Balkanu pod Osmanlijskim carstvom. Ova izuzetna saradnja podrazumeva i dalji nastavak ne samo te saradnje, već i produbljivanje nekih aktivnosti kada je u pitanju ta građa koja je dospela u Srbiju. Naime, u savremenom svetu ovakvu građu je neophodno čuvati ne samo u materijalnoj formi, već i u digitalnoj, te je digitalizacija kulturnog nasljeđa tema kojom se s vremena na vreme bavimo u našoj emisiji, tako da ćemo današnju emisiju posvetiti digitalizaciji upravo ove građe o kojem pričamo, o 22.000 dokumenata koje je Direkcija državnog arhiva Turske prosledila u Srbiju, a reč je o dokumentima iz 15., 16. i 17. veka, uz zaista profesionalnu zahvalnost na razumevanju i saradnji Ministarstva kulture i informisanja, koje se odazvalo našem pozivu i dalo nam informacije u vezi sa ovom temom, tako da ćemo danas pričati o tome sa Dejanom Maslikovićem. On je pomoćnik za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti. Mimo tematike digitalizacije arhivske građe, pričat ćemo i o digitalizaciji kulturnog nasleđa. To je tema koju smo pripremili za današnje praznično izdanje naše emisije, koju realizuje ekipa koju čine Jelena Dejković, Robert Denić, moje ime je Ljubica Krminac, sa vama smo do 18 sati.
Thank you.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. About you now.
17 je i 14, evo i pregleda iz kulture u današnjem izdanju. Zlogon je celovečernji rediteljski debi mladog Raška Miljkovića biće prikazan na KID festivalu, koji će biti održan od 9. do 18. marta u Torontu, kako najavljuje Filmski centar Srbije. Ovaj festival, koji u fokusu ima filmove namenjene deci, zvanični je ogranak Međunarodnog filmskog festivala u Torontu, najprestižnijeg i najznačajnijeg filmskog festivala na severnoameričkom tlu. Republika Srbija će biti počasni gost 25. Međunarodnog sajma knjiga u Minsku, koji će biti održan od 28. februara do 4. marta, a za programsku realizaciju nastupa zadužena je Narodna biblioteka Srbije. Sajamski štand Srbije u Minsku biće u znaku izložbe Narodne biblioteke Srbije Srpska književnost u Prvom svetskom ratu, koji prati odgovarajući katalog na srpskom i beloruskom jeziku. Prvi nastup Big Benda Radio Televizije Srbije u ovoj godini sadržat će kompozicije, aranžmane, numere i muzički doprinos stvaralaca kao što su Goodman, Armstrong, Parker i Jones. Biće održan 22. februara u Domu omladine Beograda i predstavlja početak obeležavanja retkog jubileja, 70 godina postojenja Big Benda. Čuveni kanadski violinista ruskog porekla Oleg Pohakovski održat će danas i sutra majstorski kurs u Ustanovi lepih umetnosti Gvarnerius u Beogradu. Ovaj kurs je namenjen učenicima muzičkih škola i studentima muzičkih akademija, a za ovog umetnika se vezuje epiteti da je briljantan, fantastičan, nesvakidašnji, izuzetan, a od samog starta njegove karijere nazivaju ga ruskim Paganinijem. Renomirani violinista govori za sutrašnje izdanje Vizije Beograda 202. A prvog baleta pedagog i balet majstor baleta Atinske nacionalne opere Aleksandar Neškov održat će besplatan majstorski kurs za baletske igrače uzrasta od 14 do 18 godina od 19. do 23. februara u salama Nacionalne fondacije za umetničku igru. Inače, odlukom žirija Beogradskog festivala igre i kompanije VIP Mobile, Neškov je jedan od dva ovogodišnja laureata tog priznanja uz solistkinju baleta Državne opere iz Beča, Galu Jovanović. Neškov gostuje sledeće sedmice u emisiji Vizija Beograda 202. Povodom obeležavanja Svetskog dana pantomime 22. marta Beograd će biti domaćin prve svetske konferencije o pantomimi koja će se u Srpskoj prestonici održati od 21. do 23. marta ove godine i to je prvi put da se ovakva konferencija organizuje ne samo kod nas već i u svetu i okupit će najvažnija imena svetske pantomime. Ulaz u Istorijski muzej Srbije biće besplatan za sve posetioce danas, na Dan državnosti Republike Srbije, kao i 19. i 20. februara, kada se obeležava 55 godina od osnivanja ove važne institucije kulture. Stoga će emisija Vizija 202 tematski u ponedeljak biti posvećena ovoj ustanovi. Također, 19. februara na Facebook stranici muzeja biće organizovan nagradni kviz, a pet najbržih učesnika koji tačno odgovore na pitanje u vezi sa aktuelnim postavkama dobit će nagradu u vidu ličnog fotografskog portreta urađenog na staklenoj ploči u tehnici mokrog koldijumskog procesa. Jedan od najprestižnijih svetskih festivala, 68. filmski festival u Berlinu, počinje danas. Srbija će biti predstavljena sa tri ostvarenja, a četiri filma nakon premijera na Berlinalu stižu na ovogodišnji fest. Opširnije o ovoj temi u Arsu od 6 sati. Ovogodišnji glavni takmičarski program Festa nudi 16 brižljivo odabranih filmova iz Mađarske, Danske, Irana, Kine, Argentine, Libana, Grčke, Hrvatske, Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Italije i Švajcarske, kako su najavili danas organizatori. Tradicionalno tematska emisija sa ovogodišnjeg Festa na 202. 23. februara u terminu Ars Vizije od 17 do 19 sati.
Čudno je što te znam. Čudno je što si tu, al kad te zamisli da moram k tebi poći, randevu kroz noć.
Thank you. ti i ja.
Beograd 202.
Vizija.
17:27, pričamo vam priču o arhivu Srbije koji je pre dve godine potpisao protokol o saradnji sa Direkcijom državnih arhiva Turske, pri čemu su turski arhivi srpskom predali 20.000 dokumenata koji svedoče o životu Srba u Osmanlijskom carstvu, a reč je o dokumentima iz 15., 16. i 17. veka. U savremenom svetu ovakvu građu neophodno je čuvati, ali ne samo u materijalnoj formi, već i u digitalnoj, stoga o važnosti digitalizacije, sve pa i nove arhivske građe. Za današnju emisiju govori Dejan Masliković, pomoćnik za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti iz Ministarstva kulture i informisanja, sa kojim je razgovarala Marina Zec.
Digitalizacija u oblasti kulture i kulturnog nasljeđa veoma je važna, jer savremeno društvo sve više komunicira putem mobilnih telefona, pametnih uređaja i kompjutera, a svi smo umreženi internetom. Ova oblast posebno je važna za kulturu jer je čini dostupnom svima i briše one okvire koje je vekovima kultura nosila, a to je da je ona namenjena samo za najviše društvene slojeve. Srbija trenutno radi na digitalizaciji kulturnog nasljeđa, a kako izgleda proces digitalizacije objašnjava Dejan Masliković, pomoćnik za razvoj digitalne istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti u Ministarstvu kulture i informisanja.
Proces digitalizacije nije komplikovan, on je vrlo jednostavan, kao i upotreba mobilnih telefona, odnosno pametnih telefona, bilo na Android ili iOS platformi, kao upotreba računara. Ljudi samo moraju, svi građani moraju da shvate i korisnici građe, ali i oni koji posjeduju građu, da smo mi u periodu kada praktično živimo koristeći informacijne komunikacije tehnologije i bez njih ne može. Od kablovskih operatera do kućnih aparata koji su svi sada već digitalni, nisu mehanički kao što su nekad bili. I kao što imate programator digitalni na veš mašini, tako treba da naučite da sve drugo što imate u vašem okruženju je digitalni, moramo koristiti digitalnu tehnologiju. Digitalizacija nije komplikovan proces, to je jedan dug i opsežan i kompleksan proces, ali nikako komplikovan i težak. Kada se uđe u proces digitalizacije, ceo proces poslovni teče jednostavnije i lakše nego što je tekao do sada. Jer su podaci dostupni, lako se predražuju, građa je sređena i sistematski se pohranjena u određene informacijne sisteme, baze podataka, registre ili repozitorije.
Radi bolje organizacije, Ministarstvo kulture i informisanja radi na platformi koja bi objedinila celokupno kulturno nasljeđe i učinila ga dostupnim svim građanima Srbije, a i šire.
Svako od ovih ustanova kulture u Srbiji, znači arhivi, biblioteke, muzeji i zavodi za zaštitu spomenika, koji brinu o kompletnom kulturnom nasljeđu Srbije, imaju svoje informacijalne sisteme. Oni su prilagođeni njihovim uslovima rada i razvijani su državnim parama u prethodnim periodima i mi smo to stanje zatekli i legalizovali do nekog. Na državi je, to je Ministarstvo kulture je sada posao koji već u toku, da se napravi jedna vrsta platforme koja će povezati te četiri baze. Znači, građane ne zanima da li postoje jedna, pet ili sto baza, oni će na jednom mestu moći da uđu i da pretraže sve postojeće baze, odnosno one podatke koji mogu da budu dostupni građanima u meri u kojoj stručnjaci iz ovih ustanova odrede da treba da budu dostupni. Nadamo se da će svaki građanin moći da dobije osnovne podatke o nekoj građi koja se nalazi u našim ustanovama kulture, makar neku fotografiju u lošoj rezoluciji i podatke o imaocu građe, kada je nastalo, u kom periodu, gde je pronađena lokacija u kojoj se ustanovi nalazi. Kako građani u Srbiji, tako građani širom sveta će moći da pristupe preko te platforme celokupnom kulturnom nasljeđu Srbije.
Kada možemo da očekujemo takvu platformu, objašnjava Dejan Masliković.
Evo, projektni zadatak za platformu se završava. U njemu su učestvovale naše ustanove kulture koje su razvijale te baze. Učestvovala je Kancelarija za IT je upravo, učestvovao je Microsoft kao neko koji ima državni ugovor sa državom Srbijom. Projektni zadatak je u poslednjoj fazi, znači sada imamo poslednje konsultacije pre završetka projektnog zadatka i raspisivanje javne nabavke za izradu te platforme. Tako da mi očekujemo da će u punoj funkciji biti do kraja ove godine, test faza recimo u narednih 6 mjeseci.
Pre raspisivanja javne nabavke doći će u Srbiju i stručnjaci iz Italije i Finske na konsultacije, kako bi proverili da li je proces u skladu sa evropskim standardima i standardima vodećih zemalja u ovoj oblasti.
My father's eyes.
Into my
202. Simfonija zvuka.
Vizija.
U Srbiji, ali pre svega u svetu, digitalizacija građe koja se tiče kulturnog nasljeđa primarni je cilj javnih politika u ovoj oblasti. U pojedinim državama digitalizacija je završena, a pojedine države kao što je Srbija tek su na početku ovog puta. Kulturnom nasleđu pripada širok spektar ustanova koje se brinu o njemu, a jedna od njih je i Arhiv Srbije. Zašto je važno digitalizovati građu koja se nalazi u arhivima, govori Dejan Masliković, pomoćnik za razvoj digitalne i istraživačke infrastrukture u oblasti kulture i umetnosti u okviru Ministarstva kulture i informisanja.
Prvo, digitalizacija arhivske građe je jako bitna zbog namene koju ta građa ima. Dobar deo arhivske građe je upravo ona građa koja je potrebna i koju koriste građani, državna administracija i kompanije. Ta građa treba da bude dostupna u određenu meri u kojoj arhivi, stručnici procene da treba da bude dostupna i kome će biti dostupna. Kad je u digitalnoj formi, ona je na najbrži, najjednostavniji, najlakši način dostupna korisnicima, pretraživa je i vi brzo možete, ne pretraživajući kutije i otvarajući razne kutije, gledajući te građe, da dođete do podataka koji vam trebaju, a oni se nalaze u digitalnoj formi u bazama.
Kakvo je trenutno stanje u Arhivu Srbije i na kakve probleme iz oblasti digitalizacije je arhiv nailazio u prošlosti?
Arhiv Srbije završava svoju informacijni sistem i u narednih nekoliko mjeseci ćemo imati probnu verziju tog sistema koji će koristiti svi arhivi u Srbiji. Razmjenjivat će građu među sobom, ali građa će biti dostupna državi i dostupna građu. Kada smo govorili o građi koja nije dobro digitalizovana, govorili smo o periodu pre usvajanja smernice za digitalizaciju kulturnog nasljeđa u Srbiji, jer nisu se poštovali standardi određeni od strane međunarodnih stručnih tela, niti od domaćih stručnih tela, tako da mi sada imamo podvučenu crtu, znači minimum ispod koga ne može da se digitalizuje. Znači usvojeni su standardi za digitalizaciju sve građe u Srbiji.
Dejan Masliković objašnjava kako on doživljava saradnju Arhiva Srbije sa turskim arhivima.
Arhiv Srbije radi jako dobar i kompleksan posao i to je državni arhiv. Svi moramo da shvatimo da je Arhiv Srbije u stvari pamćenje i istorija države Srbije u cilini. Arhiv Srbije sarađuje sa svim velikim i važnim arhivima i u regionu i u svijetu. I građe koje oni razmenjuju je od suštinske važnosti za naučnike, istraživače, istoričare u Srbiji. Na osnovu te građe mi možemo bolje da shvatimo određene kontekste u kojima su se neki događaji odvijali i prvenstvena je saradnja arhiva sa drugim arhivima značajna zbog našim istoričarima, a samim tim i nekim kreatorima politike koji na osnovu tih određenih analiza prethodnih događaja mogu da donose neke strateške odluke. I jako je važno povezivanje među arhivima, razmjena građe koja sada u digitalno vrijeme se odvija vrlo jednostavno, jer vi možete, recimo, turski arhivi su jako dobri, uglavnom su prošli kroz proces digitalizacije i jednostavno i lako možete da dobijete svu građu od njih u digitalnom obliku, naravno digitalne kopije originalne građe. Naši arhivi su pred tim poslom, tako da ćemo mi našu građu vremenom ustupati u digitalnom obliku u većoj meri nego sada kolegama iz regiona.
Saradnja Arhiva Srbije i turskih arhiva i razmena dokumenata tek je na početku i dalje će se razvijati, čime će javnost sve više imati priliku iz izvornih dokumenata da sazna o vremenu kada je Srbija bila pod Otomanskim carstvom.
My nights are broken up by the sounds of women I'll never meet. And when my eyes are closed, I can start to feel you staring at me. The right side of my bed has always left me feeling stuck in between. Everything I know and all the lies I tell myself so I can sleep. Pick apart the pieces you left and don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest and let me worry about it. Let me worry about it. You came around to say that you've been away like I hadn't known. As if I don't wake up every
if this moon of ours only shines a half to make me feel whole. As if I haven't felt your breath in every step I take when the wind blows. Pick apart the pieces you left, and don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest, and let me worry about it. Let me worry. Apart the pieces you left. Don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest, and let me worry about it. Let me worry about it. Pieces you left. Don't you worry about it. Don't you worry about it. Try and give yourself some rest, and let me worry about it. Let me worry about it. We'll be right back.
Vizija.
U 17.55. U sutrašnjem izdanju Vizije, kao što sam već napomenula, predstavit ćemo vam svetski priznatog violinistu iz Rusije Olega Pohakovskog, koga nazivaju i ruskim Paganinijem. On je trenutno u Beogradu i održava majstorske kurseve u galeriji Centru lepih umetnosti Gvarnerius. Ono što je za njega zanimljivo jeste da je svoju izvođačku karijeru počeo sa svega 6 godina, prvim koncertom sa ruskim simfonijskim orkestrom Kujušev, a sa 10 godina je primljen u Moskovsku školu za izrazite muzičke talente. Dobitnik je 8 najvećih nagrada na najznačajnijim svetskim takmičenjima za violiniste, uključujući i prestižno takmičenje Paganini u Dženovi, a održao je neverovatnih 2000 koncerata širom sveta i sarađivao sa najvažnijim svetskim orkestrima. Smatrali smo da je apsolutno primereno da ovakvog jednog umetnika predstavimo u našoj emisiji. Tim povodom Petar Protić je razgovarao sa ovim svetski poznatim violinistom. Predstavit će vam ga u sutrašnjoj emisiji u terminu od 17 do 18 sati, kada će vaš domaćin biti Jelena Knežević.
For the fog.